في نمو ونكسنا دمانتي مدغيستي الكل سود واضا إذا عدا عاوية دوني دي لانتاف سوماليجي في ويوي دكي منيسا واشنطن. وفي نما هذا تاريخ دون ايتا هيا سيديد بيشا سبتمبر سنتك اللما كوني افير اللما تن وحن نگا دي سيني سان موچدا غا غابان اللي هي تومن كي يسقال يتوم كم تربان يولا بقود هام بدوني دون نغلا سعوتا انا بقوي غا في او اي سومالي دات كم هاتن دي سيار ساعد افريكا دا باري وحي تلمامي سا تدبا دي في نما اذا عدا عاوية دوني دان وحال كان اذا كلا سعوتين دون اني غو عبد حكين محمود شروع qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiyaha dunidana waxa ka mid ah warbixin ku saabsan haraaga miinooyinka oo dhibaato ku haya Soomaaliya.
Waxaan u furtay TikTok si dadka Soomaaliyeed ay u caawiyaan garab iyo u siiyaan si aan ugu soo gacmo oo aan heli karin markii gacmeeyga go'an aan heli karin inaan noqon karin gacmeeyga. Waxaan u furtay maadaama Soomaali Maxamed umada caawiyaan inay igu caawiyaan si aan u gafo gacmo macmal ah.
Waxaa kalood maqli doontaana deegaano laga xoreeyay Al-Shabaab oo la gaarsiiyay dawada xoolaha oo aad loogu baahnaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. مشرحة شقادة مدعوين كوحيان كحسب الديمقراطية ودن كان مريكان كمالا هاريس يوليب مشرحة مدعوين كوحيان كتيم والز أيا لغو وضعيني سعداء لكمارانا قبل هذا مهيم كأهي لغو ترتميو كديب دودة آد كمهيم كو أهي لغو وضعيني دعضو مانتا سلاسدا تاسوا أي لقلي دون تودان الترام ومدعويني هرسيدو كلانا مشرحة حسب الديمقراطية اللي إن كيارا لحدن مع الموضي كهرسي هنا دور شادا دعيسا شانتا بشر نوفمبر يا كمالا هاريس اي بلابي دون تا سفر اي كوماري دون تا نورد كورولاينا امانة غميستا يوالي بسفر كلوا اي امانة جمعا كتغي دون تا قول كبنزلفينيا والسا ومشرحي دا مدحويني كوحيينكا اي اي ساقونا سفر كتغي دون قبل دا ميشيغان يوالي بويسكانسان العليس كرأي ورورنها للسمية يا موچينيا إن آد لي سوغدو يهايا قبل الدورة كواسو أو وحكا بدالي كرا لابد حسبية جموريغ يدم غرادي قبا سيداو كلانا صورتك الكرديغ كرا إن أي قواميان دورة شدا وحانا قبل الداسي كميدا جورجيا ويسكانسن يوليبا أريزونا dalka Romania ayaa sheegay in diyaaradaha droneska ay ku soo xadgudbeen waa diyaaradaha Ruushka ee hawadooda xilli ay weeraro habeenimo ah ay la beegsanayeen dalka Ukraine. Waxaanu dalkaasi Romania oo xubin ka ah gaashaanbuurta NATO ugu baaqay Ruushka inuu joojiyo waxay ku tilmaameen in kicinta xiisadda. Wasaaradda gaashaandhigga Romania ayaa sheegtay in falkan uu dhacay xilli Ruushku uu geysanayay ama uu fulinayay weeraro uu la beegsanayay meelo ka mid ah goobaha ay dadka rayidka ay degan yihiin iyo weliba tasiilaadka dekedda kuwaasoo ku yaalay webiga Danube ee dalkaasi Ukraine. Diyaaradaha dalkaasi Romania ee F-16 loo yaqaan ee diyaaradaha dagaalka ayaana la tilmaamay in ay haatan ay ilaalinayaan hawadooda. Sidoo kalena wadamada xulafada la ah ee gaashaanbuurta NATO ka mid ah ayaa la tilmaamay in lagu wargeliyo falkan sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi Romania. Soo kale qaybta fariimaha degdega ah amaba digniinaha bixisa ayaa fariin digniina u dirtay dadka degan labada gobol ee ku yaala bariga dalkaasi. Tan iyo markii dagaalka Ruushku uu bilaabmay ee ku qaaday Ukraine bishii Februari sanadkii 2022 ayaa Romania ay xaqiijisay in diyaaradaha droneska ee Ruushku ay soo galeen dhulkooda ama hawadooda dhowr jeer. Sidoo kalena ay markii ka horreeyay ee ugu soo dhawaaya ahayd bishii July ee sanadkan. Ugu dambeyntiina dalka Suudaan ayaa ka soo horjeestay baaq qaramada midoobay ka yimi oo khubaro ay ku baaqeen in la geeyo ciidamo madax bannaan oo dhexdhexaada si ay u ilaaliyaan malaayiin qof oo rayida kuwaasoo ka cararay guryahoodii kadib dagaal halkaasi ka socda in ka badan sannad. Dagaalkan oo soo bilaabmay amaba socday tan iyo bishii Abriil ee sannadkii hore ayaa dhexmaraya ciidamada dalkaasi iyo weliba xoogaga sida militariga u tababaran, iyadoo ay ku dhinteen 10,000 qof islamarkaana keentay ama u keenay dagaalkaasi xaalad bini aadamnimo ah tii ugu adkayd. khubaro madax bannaan oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa jimcihii sheegay in howlgal xaqiiqi raadin ah oo ay halkaasi u direen ay ku soo ogaadeen tacadiyo argagax leh oo labada dhanba ah, kuwaasoo noqon kara dembiyo ka dhana bini aadamnimada, iyagoo ku baaqay in ciidamo madax bannaan oo dhexdhexaada loo xil saaro ilaalinta dadka rayidka, islamarkaana halkaasi la geeyo si aan baaqsi lahayn amaba sida ugu dhaqsaha badan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waawaanaya waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Hadhaaga miinooyinka qarxa ayaa dhibaato ku haya qaar ka mid ah carruurta soomaalida, kuwaasoo qaarkood ay ku geeriyoodeen halka kuwo kalena ay ku naafoobeen. Salma maxamed abshiir waa gabadh yar oo 13 jira oo sannadkii 2019 labadeeda gacmooda ku weyday miino ay ku ciyaaraysay amaba ay ku ciyaarayeen iyada iyo weliba walaalaheed, taasoo ilaa iyo iminka la ildaran dhibaatadii ka soo gaadhay dhacdadaasi. haddaba qoyska Salma ayaa waxaa booqday wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste. warbixintan ayaanu nooga soo diray halkaasi.
3 January 2019 waxa ay taariikh madow oo aan xusuusteeda ka go-oynin u tahay Salma Maxamed Abshir oo ah gabar yar oo 13 jira oo gacmaheeda ku weysay qarax ka dhashay miine ay ku cayaarayeen iyada iyo walaalaheed. inkastoo Salma walaalaheed firirkii miinada ay ku dhaawacmeen, laakiin Salma waxa ay noqotay qofka waxyeellada ugu ba'ani ay soo gaartay maadaama labadeeda gacmoodba ay miinadu jartay. Salma oo xilliga ay dhaawacantay 7 jir ahayd ayaa ka sheekaysay waxa ay ka xasuusato sida uu u dhacay qaraxii miinada ee ay waxyeelladu ka soo gaartay.
qarax wuxuu igu dhacay 2019-kii waxaa ii keenay militariskeena aan dugsiisan dhigano. markaasi waxaa kasoo helay meel oo juqjuq ah oo kasoo qaaday gurigeena imaaday. kadib asoo wax wada wuxuu idhay waxaana jid kasoo helay. kadib waan waxaan dhahay kan aan isii walaalkay ugu qabsaday. kadib wuxuu dhahay anna waa rabaa biilka. markaas wuxuu dhahay adi biriga ku keena hadda tan Salmasi. kadib anaa ka qaatay biilka waa baxay hooyadiisa wax yar. kadib uu wacday gurigii soo aaday. daqiiqada markay soo wareegtay oo maqribka la gaarbo wixii waa gargaraacay. markaa gargaraacana waa igu qarxeen baabuur hoostiisa ay u tuureen ani iyo gabar alabta oo igu weyn iyo wiil iga yar. dadka dhan waxay ii maleeyeen inaan dhintay. laakiin wiilaa imaaday oo ay xambaaray istaal i geeyey. marka istaalka markii lii geeyey doctorka wuxuu dhahay boqolkiiba boqol makaceyso xaaladeeda halis waaye. kadib isbitaalka waa lii soo wareejiyey isbitaal kaloo intaa lii keenay. xaaladii markii xoogaa soo fiicnaatay. kadib saasoo kusii fiicnaaday 5 biloodoo ku jiray isbitaalka.
hooyada dhashay Salma waxa ay sheegtay in iyadu ay xilliga miinadu ku qarxaysay caruurteeda ay guriga ka maqnayd.
xaaladaas waxay ku dhacday 2019-kii bishii 1-3-deedii galab maqrib markii laga tagay cishana aan la gaarin ayay Salmo waxay garaacday aaladaha qarxa. waxaan u keenay wiil yar oo daris la'aa iyadoo waxba aan ka roonayn. waa isku facayihiin. Salmo way garaacday. haddii ay garaacdana ba isku qabsan marka hore maadaama ay ilmo isku qabsan ayadu siiyey mid kala biri kuu keenaa yiri. laakiin ayadaa kolley baasha garaacday. labada gacmood gacanta midigta hore u go'day iyo ayuur guriga joogtaa qaadatay. midda kalena way burburtay iyada makaarka waxay ka laalaado. waa lala cararay istaal madiina la geeyay. waa la hoosoo jaray. wiilku waa dhaawac meeshaan albowlahana go'ay meeshaanu ka baxay asna waa lasoo talay. gabadha weyna qaarka dambe ayuu firir ka qabsaday. lugtan meeshan oo lugtan bilaadanka laabantana 25 qodob baa la tolay seedkan uu go-ay. alxamdulilah marka 3 cunuga iga dhaawacantay iyo Salma u darneed meeshan wejiga saana u dilaacday. waa la tolay ilaa sunniyaha daankan gawsu waa muuqdeen oo saan sidii lambar 4 camal u dilaacday. waa la tolay lowgu waa dilaacay karaan gurtu waa muuqatay. adug korkeeda waxaa ka fiyoobaa labada indhood sanka iyo afka gabadha yarta arkaysiin. marka ayadu u badnaa dhibaatadu hadde xaaladahaas jirina kolley waxay ka dhalatay iska warqab la-aanta ilmaha iyo hooyada, waayo maadaama sanadkan hooyo walba ee aabihii hooyo ay isku noqotay, salaadeen guri ka shaqa tagayay, maqribkan imaanayay, qarax markuu dhacayana ugandhays la qarxiya mamudaayo meesha ka cararabay, kabacdina hadde diil iimid buu cunugyar orday habar ilmaha qarax ku dhacay, kabacdina ilmahaygii waxaanba arkaba dhiigga rafaad ka da-ayo.
Salmo, laga soo bilaabo markii ay gacmaha ka go'day ilaa maanta waxa ay la nooshahay raadadkii uu ku reebay qaraxaasi oo ay ugu weyn tahay in xilli kasta ay dib u soo gocato waxyeelada gaadhay. Naciimo Cabdulaahi oo ah Salmo hooyadeed ayaa ka sheekeynaysa waxa ay Salmo qabsan karto iyo waxaanay qaban karin.
Wallaahi Salmo waxyaabo badan qabsan karto waa jiraan, waxyaabo badan isqabsan karin waa jiraan, waxyaaba ay qaban karto isku dayi karto, sidaada hawsha guri markii la dhahay Salmo waxay isku dayi kartaa inay wax dhab ka saarto, lugta ku kariso, dharka isku dayda inay dhaqato, laakiin waxyaaba badan aysa awoodi karin Salmo aa jiro oo xagga gabarnimo ah. Qof kolley qof walba oo dhergada waa dareemi karaa Salmo waxay ku jirtaa xaaladii qaangaarka. Qofaan labada gacmood laheenna wax walba oo maanta qof dumar soo mara ma qabsan karto, hadda maskusha hadda u baahato waa laga saacidaa. Masarka tinta xijaabka loo xiray xitaa ma xiran karto, go'a waa loo hubiyaa, xijaabka waa loo gelinaa, dharkaas diracaas waa gashan kartaa, isku dayi kartaa, waxyaaba badan oo ugu horeysa xaajada musqusha aysan iska caawin karin jiray Salmo, aysan awoodi karin, taasna waxaa keentay labadeeda gacmood oon sineyn oo kala gaaban.
Salma waxa ay sanadkii 2022 dabayaaqadiisii furatay bog TikTok ah oo ay ku soo bandhigayso nolosheeda iyo waxqabadkeeda si ay u muujiso kartideeda iyo inay bulshada ka hesho dhiirigelin ah in qofka naafada ahi uu waxqabsan karo.
TikTok waxaa furtay muddo kadib wuxuuna imaraa 700,000 oo followers ay u xiran. Hadda waxaana soo bandhigaa anoo cunto karihaayo, anoo dhar dhaqaayo, iyo anoo yani meelaha xaaqaayo. Waxaana u furtay TikTokaas si ay dadka Soomaaliyeed ay igu caabiyaan, garab igu siiyaan, si aan ugu too gacmo oon aan heli karin markii gacmaha iga go'an, aan heli karin insoo noqon karin gacmahayga. Waxaa u furtay maadaama Soomaali Maxamed umada caawiyaan inay igu caawiyaan si aan u gato gacmo macmal ah. Waxaana tusaaya ummadda Soomaaliyeed inay dadka naafada ay wax qabsan karaan.
Bogga TikTok ee Salma waxaa ku xiran 400,000 oo qof, waxaana muuqaalada ay Salma soo dhigta ku jira kuwa ay ku muujinayso waxyaabaha ay qaban karto sida iyadoo cunto karinaysa. Dhammaan dadka faraha badan ee ku xiran bogga TikTok ee Salma waxa ay u soo gudbiyaan dhiirigelin badan. Dhinaca waxbarashada, Salma waxa ay sheegtay inay dhigatay dugsi qur-aan, waxaanay codsatay in laga saacido sidii ay ku heli lahayd waxbarasho maadi ah oo dhammaystiran. Gudaha Soomaaliya, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan miinooyinka ee loo soo gaabiyo ANMAS ayaa sheegtay in dagaaladii kala duwanaa ee dalka ka dhacay ay tiro gaaraysa 1,700 oo qof ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen miinooyinka iyo haraadiga hubka aan weli qarxin. Inkastoo haatan hay-adda booliska Soomaaliya oo gacan ka helaysa qaramada midoobay ay dadaal ugu jirto sidii ay wax uga qaban lahaayeen miinooyinka weli ku aasan dhulka, ayaa haddana dadka dhibanayaasha sida Salma oo kale waxa ay la daalaa dhacayaan nabaradii ka soo gaaray miinooyinkii ku qarxay. Xasan Kaafi Qoyste, qubanaha V O A, Muqdisho.
deegaanadii laga saaray kooxda Al-Shabaab ee galbeedka Kismaayo ayaa waxaa ka jira dadaallo deegaankaasi amada waxyaaba soo food saaray deegaankaasi oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin dhinaca nolosha, waxaana halkaasi cuduro kala duwan ugu geeriyooday xoolo badan. Iyadoo taasina lagaga jawaabayo, ayaa waxaa gargaar daawooyinka xoolaha gaarsiiyey mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. Faafinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed.
deegaanka Janaac Cabdalle ee galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan ilaa 90 km oo maalmihii lasoo dhaafay, cabasho ballaaran ay dadka deegaanadaasi ka imaanaysay taa oo la xiriirta dhibaatooyin kala duwan oo dhanka adeegyada bulshada ay u baahan yihiin dadka deegaanadaasi iyo xoolaha oo inta badan cuduro kala duwan halaylay, ayaa waxaa arrintaasi maanta ka jawaabay wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland. waxaana halkaasi ay gaarsiiyeen dawo loogu talagalay in lagu daweeyo xoolaha ku nool deegaanadaasi iyo sidoo kale agabyo kale oo loogu talagalay dadka deegaanadaasi. Gudoomiyaha deegaanka Jenaac Cabdalle Daahir Xasan Maxamed ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka deegaanadaasi ay helaan gargaar bini'aadanimo oo dhinacyo kala duwan leh, waxaana uu tilmaamay in dadka deegaanadaasi ay dawooyinka lasoo gaarsiiyey ay wax badan ka tari doonto.
Daawo aanu aada ugu baahnayn oo ah haddii la ku leeyahay daawadii xoolaha oo qaybo badan leh oo kala duwan oo hadda noo keenay, aniguna ahan hadda kala wareegay aniga iyo haddii la kuran yahay tiimkii halka noo joogay iyo iskuduwihii haddii la kuran yahay u joogaa iyo shaqaalihiisii wasaaradda xanaanada xoolaha u jooga deegaanka ee deegaanka ka tirsanaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinhayaa wasiir, waan idin kala wareegnay, waa idiin mahadcelinaynaa. Ilaahay ha idin barakeeyo dadaalkaa noo soo wada oo noo soo wada aniga oo ka wakiila deegaanka oo hadii la kuran waad aragtaan amniga iyo nabadda aad ku timaadeen iyo saraakiisha ahayn hadii la kuran yahay ciidamada iyo ciidanka sida uu hawsha u haya waa aragtaan deegaanka sida idiin soo dhaweeyey iyo sida loogu farxay waad aragtaan.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Jubbaland Maxamed Xasan Nuraani oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay sii wadi doonaan garab istaaga dadka deegaanadaasi, waxaana uu sheegay in ay dawadan ugu talagaleen in lagu dabiibo xoolaha ku nool deegaanadaasi.
kan deegaanka Jenaac Cabdalle aan joogno oo aan kormeer ugu nimaanay islamarkaasna aan ku daahfuraynay mashruuc daweyn oo FSRB World Bank oo wejigiisa labaad ah oo emergency-ga ah oo runtii daawadan ay u jeedaan maanta deegaanka aan soo gaarsiinay. Waxaan u baahannahay dadka deegaanka inay ka faa'iideystaan daawadan si loogu talagalay loogu faa'iideeyo oo iskuduwihii deegaanka joogo wasaaradda iyo maamulka deegaanka oo dhan. Waanu ku faraxsanahay sababtan daawadan dhaqso u soo gaarsiinayna deegaanka oo aad u leh xoolo aad u tiro badan u joogaan oo baahiyo badanna lagu soo sheegay maalmahan dambe ayaan u soo gaarsiinay. Intan keliya kuma ekaan doonto oo daawo badan baa soo socota insha allah, laakiin intan waa bilow fiican. Aan isleenahay hadda daawadan halkan taallo ilaa iyo dhowr boqol oo kun oo neef ayaa lagu daweyn karaa. Kuwa kalena insha allah wiji labaad ayaa jiri doona, aan keeni doonaa. Dadka deegaanka Jenaac Cabdalle waa dad xoolaley ah oo sidaad u jeedaan de xoolaha tirada badan oo xoolaha ugu badan hadda Jubbada hoos ku nool waa deegaanada lafdhabartu waa la dhihi karaa. Marka laamaha ammaankan waa u mahadcelinaynaa.
Deegaano badan oo laga saaray Al-Shabaab oo ciidamada Jubbaland haatan ay ka taliyaan oo galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi, waxaana aad u hooseeya gurmadyada iyo sidoo kale gargaarka la gaarsiinaya dadkaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa maanta diiday codsi ka yimi xeerlaalinta Soomaaliland oo doonayay in la sharciyeeyo xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib oo maalintii toddobaad xiran iyadoo lagu eedeeyey inuu galay dembiyo liddi ku ah Soomaaliland. Aqalka wakiilada ayaa toddobaadkii hore laalay in xasaanadda laga qaado xildhibaanka, waxayna degdeg u dalbadeen in la sii daayo. Ashacuud ayaa go'aankan baarlamaanka ka wareysatay wariye Maxamed Boosho Hargeysa ku sugan.
Caashay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Golaha wakiilada Soomaaliland fadhigii ay yeesheen maanta waxay ku diideen in ay sharciyeeyaan codsi ka yimi dhanka xeerilaalinta oo ahaa in xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib loo sharciyeeyo. Fadhiga maanta waxaa kasoo xaadiray 74 mudane, waxaana shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi Siciid Mire Giire. 34 xildhibaan ayaa diiday codsiga ka yimi xeerilaalinta, 3 mudanana way ka aamuseen halka gudoomiyuhuna aanu codayn.
Waxaad ka warantaa Maxamed, xeerilaalinta waxaa laga sugayay baarlamaanka inuu yimaado laakiin ma uusan iman, sababta maxaa lagu sheegay?
Xeerilaaliyaha guud qoraal uu soo gaarsiiyey golaha wakiilada waxa uu ku sheegay inaanay golahaasi awood aanay u lahayn inay uga yeedhaan golahooda oo muddo toddobaad ka badan ku xidhan xabsiga Mandheera. Laakiin waxa uu sheegay in arrimaha kale ee la xidhiidha wada shaqaynta xeerlaalinta iyo golaha wakiilada ay ka wada hadli karaan. Kadib golaha wakiiladu markaasi kadib ayaa cod u qaaday, waxaana ay ku diideen dalabkii xeerlaalinta ee ahaa sharciyeynta xariga. Qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ayaa iyagu si adag uga hadlay xariga xildhibaan Maxamed Abiib, waxaana ka mid ahaa Cabdirashiid Cagaweyne iyo xildhibaan Mukhtar Meydane.
Waa tahay waxaad ka warantaa dhinaca kale, hay-adda xuquuqda insaanka iyo xildhibaanada dhammaantood waxay leeyihiin hala sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib. Maxay xukuumadda Muuse u diidan tahay in ay baaqyadan ay u dhaganuglaato oo ay xildhibaanka sii dayso?
Cashay, sidaasi aad sheegtay, hay-adda xuquuqda insaanka madaxa bannaan ee Somaliland, mudanayaasha baarlamaanka iyo sidoo kale xisbiyada siyaasaddu intuba waxay ku baaqeen in xukuumaddu ay sii dayso xildhibaankaasi maadaama oo qaab sharciya aan lagu qaban sida ay sheegeen, isla markaasina goluhu xasaanadiisi ay difaaceen, xukuumadduna xaqaan ay u lahayn in qof xasaanad leh oo la doortay ay xili karayso. Laakiin ilaa hadda xukuumaddu xildhibaankaasi xabsiga ayay ku haysaa, waxaana ay sheegayaan inay qabteen isagoo faldembiyeed gacanta kula jira. Lamana oga waqtiga xildhibaankaasi xabsiga laga sii dayn doono, inkastoo maantana golaha wakiiladu ay qaadeen tallaabo kale oo xukuumadda ay ku beeninayaan waddada ay u raacday xariga xildhibaan Maxamed Abiib.
Waa dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Boosh oo isagoo ku sugan magaalada Hargeysa uu warramayey Caashe Ibraahim Aadan. Mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa maanta sheegay in 3 Israa'iiliyiin ah toogasho lagu dilay xadka u dhexeeya daanta galbeed iyo waliba dalka Jordan, kadib markii lagu qaaday weerar u muuqda inuu xiriir la leeyahay dagaalka 12 bilood inta ka badan ka socda Qasa. Militariga ayaa sheegay in nin hubaysan uu gaari weyn oo kuwa xamuulka kaga soo gudbay briijka Allenby ee dhinaca dalka Urdun, kadibna uu rasaasa ku furay ciidamada ammaanka ee Israa'iil oo sidoo kalena dilay qofkaasi weerarka soo qaaday, iyagoo sidoo kalena sheegay in 3 qof ee dhintay ahaayeen rayid. Megan David Adam oo ka tirsan waaxda adeega samata bixinta ayaa sheegay in dadkaasi Israa'iiliinta ahay dhintay dhammaanay ahaayeen rag ku jiray da'da 50-meeyada. Dalka Urdun ayaa baaritaan ku wada toogashadana sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladda ee dalkaasi magaceeda la yidhaahdo Betra. Balkan Carbeed ee xulufada la'aa reer galbeedka ayaa heshiis nabadeed la galay Israa'iil sannadkii 1994, hase yeeshee waxaa si weyn dhibaato ugu jira siyaasadooda ku aadan Falastiiniyiinta, iyadoo ay ku nool yihiin bulsho badan oo Falastiiniyiina, kuwaasoo dhigay bannaanbaxyo badan oo ka dhanaa Israa'iil oo la xidhiidhay dagaalka Qasa. Marinkana laga soo gudbay Allenby ee dulmara webiga Urdun oo sidoo kale loo yaqaano Bridgeka Boqor Xuseen ayay inta badan isticmaalaan Israa'iiliyiinta, Falastiiniyiinta iyo weliba dalxiisayaasha caalamiga. Hase yeeshee mas-uuliyiinta Israa'iil iyo weliba kuwa Urdun ayaa sheegay in marinkan la xidhay ilaa iyo amar dambe. Daanta galbeed ee ay Israa'iil haysato ayaa lagu arkay kororka rabshadaha tan iyo weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee kiciyay dagaalka hadda ka socda Qasa. Israa'iil ayaana bilowday inay si maalinla ah ay u sameeyaan howlgallo militari oo ay xoog ku gelayaan islamarkaana ay ku soo xidhayaan Falastiiniyiinta aaggaasi deggan, iyadoo sidoo kalena ay kordheen rabshadaha ka dhaca deegaanka iyo weliba weerarada ay Falastiiniyiintu ku qaadayaan Israa'iiliyiinta. Qasana duqeyna Israa'iil subaxnimadii hore axaddan maanta ka fulisay ayay ku dhinteen 5 qof oo isugu jira 2 haweena, 2 caruura iyo weliba qof waayeela, sida uu sheegay mas-uul ka tirsan waaxda difaaca madaniga ah ee ka tirsan xukuumadda Xamaas. Difaaca madaniga ayaa sidoo kale sheegay in duqeynta lagu beegsaday guriga Maxamed Mursi oo ah agaasime ku-xigeenkooda waqooyiga Qasa oo ku yaalla bannaanka xerada qaxoontiga Jabaaliya. Israa'iil ayaa dhinaceeda aan ka hadlin arrintan, seeshee ciidamada ayaa sheegay in ay isu dayaan in ay iska jiraan dhibaataynta dadka rayidka keliyana ay beegsadaan maleeshiyaadka. Wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa sheegtay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ay ku dhinteen Qasa tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay, iyagoo aan kala soocin tiradaasi inta dagaalamaysay iyo weliba inta rayidka ahayd. Dagaalkan ayaa keenay burbur xoogan iyo weliba barakac ilaa 900 dadkii ku noolaa Qasa oo tiradooda lagu qiyaasay amaba ahayd 2,300,000 qof. Kooxo ay Xamaas horkacaysa ayaa ilaa iyo 1,200 qof oo badankooda ay rayid ahaayeen ku dilay, weerarkii ay ku qaadeen Oktoobar 7-deedii koonfurta Israa'iil, iyagoo sidoo kalena halkaasi ka kaxaystay amaba afduubay 250 qof oo kale, isla markaana ilaa iyo hadda gacanta ku haya qiyaastii 100 qof kadib markii badankooda lagu soo daayay. Maxaabiista isweydaarsi ay ku sameeyeen amaba la isu weydaarsaday maxaabiista Falastiiniyiinta ee Israa'iil ku xidhnaa intii lagu guda jiray xabad joojin muddo 7 oo socotay amaba lagu heshiiyey bishii Noofambar ee aynu soo dhaafnay. Qiyaastii 3 meelood oo marka loo qaybiyo meel ahaan dadka la haystayaasha ah ee ku sugan Qasa ayaa la aaminsan yahay inay dhinteen. Dalalka Maraykanka, Qatar iyo weliba Masar ayaa muddo bilaa ay isu dayay inay xabad joojin keenaan islamarkaana la soo daayo la haystayaasha, hase yeeshee wadaxaajoodyada ayaa si isdaba jooga u noqonaya kuwa adag. Wararka Qasa ayaynu ku jirnaayee, dagaalka Qasa ayaa galay bishiisii 12-aad sabtidii shalay, iyadoo ugu yaraan 16 Falastiiniyiin lagu dilay Qasa. Codsi cadaalad ah oo ka yimi qoyska muwaadin Maraykan ah oo lagu dilay daanta galbeed ayaanu muuqan horumar in laga gaaray heshiisa xabad joojina, waxaana weli mugdi ku jira sida ay u hirgeli karto xabad joojinta lagu dhammaynayo dagaalka Qasa. Haddaba 12 bilood ee kadib maxaa rajo ah oo kasoo muuqda inuu dhammaado dagaalka Qasa? Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa ka waraystay arrimahan Doktor Xasan Al Basri oo hormuudka jaamacadda Cayn Shamsi ee Gurceel.
Dagaalkan saameyn gudaha bariga dhexe, gaar ahaan Falastiin iyo xataa Israa'iil ba labada dhinacba khasaaro ballaaran oo nafood iyo soo gaaray labada dhinacba, walow Falastiiniintu ay banaayeen, dhinacan Israa'iilna khasaaro maadi ah oo dhaqaalo badan kaga baxay hubkan ay maalin iyo saacad kasta ku duqeynayaan Gaza ayaa soo kala gaaray. Marka khasaaro la suuraysan karo ma ahan, hadda nambar gooni mahay, laakiin waxaan qiyaasayaa dagaalka halkaasna socday, caalamkan la socday, hub iyo dhaqaalo badan aan ku baxay. Marka wara 40,000 oo Falastiiniina ayaa ku dhimatay, inta in la midana dhaawac ka badan ay jiraan.
Marka waxaad sheegtay khasaare xoogan in Qasa iyo dadka reer Qasaba uu soo gaaray, iyo sidoo kale dhaqaale burbur dhinaca Israa'iil ah, bal waxaad ka warantaa muddadaasi dagaalku uu socday dhowr mar baa la isku dayay in xabad joojin la dhex dhigo labada dhinac, rajada laga qabo bal in dagaalkan lasoo afjaro muddada dhow oo wadahadal lagu dhammeeyo?
Horta rajada laga qabo in dagaalku soo gabagabeeyo ama heshiis iyo waanwaan dhabar la gaaro ima muuqato. Dhinaca Israa'iiliintu shuruudo adag oo aan suuragal ahayn hadda walaan, oo marka laga hadlo dhinacan Filadelfiya waxa la dhaho ay hadda ciidanka Israa'iil joogaan, ayay waxay leeyihiin shardiga ha lagu daro wadahadalka kama guureyno, waa meesha ku cadhayn, waa meesha ay ka qaataan kana helaan hubka dhinacan Xamaas dhinaca weynaada masaarida. Marka heshiiskana inay ka kacaan waxaa dalbanaya Xamaas, kuwana waxay leeyihin hadda ka kacno farkii ku laabanaysa Falastiin, Xamaasna hubkii hubka badan bay helaysaa. Marka dhinacaasa horta waxaa ugu daran heshiiska waawaantiisa caqabad ka noqotay, iyo dadka degan xagee la geynayaa. Hadda dadkii deganaa jaamiyahii waa laga qashinayaa, waxaa la geyn dalka dhinacan Jordan. Jordanna waxay tahay dagaal in lagu soo qaaday, baan u fahanay barnaamijkaas. Marka halkaas qofka ka qoruntay, waxaana muuqanaysaa Netanyahu uu ku adkaystay Xamaasna hadda cadaadis badan bay saartay Qatar, laakiin halkaa kama kacayna waxay dhaheen in laga siiyo dhulkii ay qabsadeen ciidanka Israa'iil ee Gaza oo dhan ayaan qabnaa. Marka masaaridana hadda ciidanka Israa'iil soo dhaweystay, xataa madaxa ciidanka wuxuu yimi maanta Khamiis ahayd meesha xadka ay la leeyihiin Israa'iil, anaga amniga suweyna iska baxa ayay leeyihiin, maya ayay leeyihiin yahuuddu. Netanyahu wuxuu leeyahay inta aan kicin lahayn xataa waxaan keenaynaa ciidan dal aan saaxiiba nahay oo marka Imaaraadka loo fahmay ayaan degnaynaa meesha, oo iska yaro fudud dhinacan masaarida oo lagu tuumay inay laaluush qaataan oo marka hubka loo tahriibay dhinaca Xamaas. Marka halkaas ayay fadka qurunsan tahay, waanku ma dhawo barnaamijkeeda.
Kaasina wuxuu ahaa Doktor Xasan Al Basri oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaala barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga ee loo soo gaabiyo AGA oo ah xarun aqooneed oo loo abuuray daryeelka iyo horumarinta Af Soomaaliga iyo hal-abuurkiisa Suugaaneed ayaa dhowaan u dabaal degtay sanad guuradii 10-aad ee ka soo wareegtay aasaaskeeda. Haddaba maxaa u qabsoomay AGA muddadaasi? Maxay ka qabteen dhinacyada cilmi baarista, naxwaha, eray bixinta, habdhigaalka iyo guud ahaan horumarinta Af Soomaaliga? Maxay tahay caqabadaha haysta iyo higsigeeda sannadaha dhow? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona guddoomiyaha Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga bara sare Cabdalla Cumar Mansuur. Profesor Cabdalla, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale.
Waa dhowahay, aad iyo aad ugu mahadsan tihiin kooxdiin iyo dhegeystayaasha meel kasta ay joogaan.
Waa mahadsan tahay mar kale. Bal marka hore, Akademiyada Goboleedka Af Soomaaliga goorma ayaa la aasaasay? Maxayse tahay ahamiyadda ay u leedahay afka iyo dhaqanka Soomaaliga?
Bismillaahi, akademiyadan Akademiyada Goboleedka Af Soomaaliga horta marka hore waa in wax yar aan maaragtay caddeeya yaan loo qaadin Akademiyada Goboleed markii gobollada Soomaaliyeed ma ahe waa geeska Africa, Soomaaliyeed geeyo Soomaaliyeed ee geeska Africa ah, Soomaaliya iyo kulaahda Jabuuti, AFD, Somaliland. Marka sanadka markuu ahaa 2013, aqoonyahano oo ku kala nool daafaha dowlada qaarkood ayaa lagu casumay Jabuuti inay qayb galaan dood cilmiyeed Af Soomaali ku saabsan. Marka sanadkaas meesha lasugu yimid maxaa ku yiraahdaa madaxweyneyaal dowladaha geeska Africa ayaa isugu yimid, annagana aqoonyahano ahaan aan uga qayb galnay. Meeshaas ayaa lagu agleelay in la sameeyo Akademiyada Goboleedka Af Soomaaliga. Maxaa noo qabsoomay haddaan maartay wax ka sheego? Waxaa noo qabsoomay dhowr buug inaan soo saarnay. Buug la yiraahdo Afmaal oo ahaa Afmaal ku magaca dheera Afmaal buug oo cilmi baaris ku qornaayeen lagu aruuriyay maqaalo oo cilmiyeed oo shirkaas 2013 soo bandhigay laga dooday ayaa maartay buuggaas ku urursanaa buugga koowaad. Midka labaadna wuxuu ku saabsanaa ku saabsan yahay handoorka Shariif Saaraf, Allah u naxariiste, taariikh nololeedkiisii iyo maxaa ku yiraahdaa waxqabadkiisii iyo fikridihiisii oo maartay oo aanan soo bandhigin laakiin uu qornaa buuggiisii oo wax badan Af Soomaaligu kaga hadlaya. Waxaa kaloo jiray maxaa ku yiraahdaa Wargeys Fajarawi Weli, Wargeys 3 bilooda ah. Kadibna haddana waxaan soo saarnay maxaa ku yiraahdaa 2 buug yaryar oo aan ugu talagalnay tababarada maaragtay macalimiinta Af Soomaaliga dhigtay iyo dadka maaragtay xiiseynaya sida nimanka maaragtay wariyaasha inay mideeyaan xaqigaalkooda iyo naxwaha wax inay ka ogaadaan. Marka labadaa buug waxay yihiin naxwaha Af Soomaaliga oo kooban, midna waa mideynta xaqdhigaalka Af Soomaaliga. Haddaan kuwan ka gudbo, waxaan kaloo aan diyaarinay maaragtay buug oo akhris qoraal aan ugu talagalnay dadweynaha oo maaragtay waxba aan qorayn waxaan akhrinaynin ayaa maaragtay noo diyaarsan. Waxaa jira marka buugag kaloo oo gabagaba ah, iyagana waxaa ka mid ah dib u habeynta iyo kobcinta erey bixinadii hore ayaa wadnaa wax weyn ka qaadanaya, maaragtay door weyn ka qaadanaya xagga dib u adeegsiga Af Soomaaliga, dib u nooleynta Af Soomaaliga xataa arinta erey bixinta darteed maaragtay Af Soomaaliga u yara dhutinaya. Buugga kale kusiixiga wuxuu yahay buug ku urursan isagana dood cilmiyeedyo dool cilmiyeed oo af soomaaliga ku saabsan oo guddiga maxaan ku yidhaahdaa fulinta academy goboleedka soomaaliga dooda aan ka yaalnay oo af soomaaliga ku saabsan ayaan ku aruurinay isagana dhowaan inaan soo saarno. Waxaa kaloo jira maxaan ku yidhaahdaa buug ku saabsan buug weyn oo suugaanta soomaaliyeed oo hab cusub maarte loo diyaariyey isagana waa gebagabo jooga. Ugu dambeyntii waxaa jira cabdigaalka af soomaaliga guud oo isagana kaamil ah oo maarata suuqa laga helo oo ku saabsan xagga mideyntiisi casriyeynta iyo horumarinta af soomaaliga.
Waaye shaqo badanaad qabateen dabcan, oo waxyaabaha hadda aad soo sheegta waxaa ka mid ah cilmi baarista iyo buwaagta aad soo saarteen sida habdhigaalka, naxwaha af soomaaliga, suugaanta iyo eray bixinta. Marka caqabadaha idinka hor yimid markii aad hawshaasi wadeen maxaa ka mid ah?
Waa iska maarata soomaaliya xaruntii xamri taalla soomaaliya, soomaaliyana waa iska maarata qiyaasi karaa dhibaatooyinka dhaqaale iyo bulshadeed iyo waxay yaala. Marka iyadoo dhibaatooyinkaas ay yaaleen annaga waa intii karaankeena waa qudnay. Xagga dhaqaalaha khaasatan ayaa dhibaato naga haysatay, oo howl markii la qabanayo waxaa loo baahan yahay wax lagu dhaqaajiyo. Laakiin inteeda kale maaragtay niyad ayaan ku wadnay oo maaragtay si maxaan ku dhaahdaa dadaal xaggiigaga ayaa waxaan maaragtay noo suurtageliyey inaan aan sameyn. Intaa ka badan waa la sameyn karaa haddii taageero fiican aan ka helno ku dhaahdaa dowladaha haystay maxaa ku yidhaahdaa aasaaska academy goboleedka soomaaliga qaaraha maaragtay haba yaraatay waxaan ka haynin. Marka dhibaatooyinkaasa jira inta kale waa hagaaj.
Waaye professor, waa mahadsan tahay eray bixinta casriga ah gaar ahaan tan tiknolojiyada, maxaa idinkaga qabsoomay maadaama ay soomaali badan baahi u qabto oo aada loo isticmaalo eray bixinta ingiliishka ama luqadaha kale sida carabiga oo kale?
Waa rune horta, waa eray bixinta waa meesha maaragtay u adag diyaarinta arintaas. Muddaan haynay dhibaato badan ay kala kulnay oo ah xagga u helidda la helelidda erayga ku haboon ereygaas ingiriisigaas si loogu bedeli lahaa waxyar maahad, waa mid soomaaliga ah. Tan labaad waxay tahay erebixinada waxaa loo baahan yahay teknolojiya fara badan ayaa maaragtay waqtigii erebixinada hore la sameynayay fid oo aanay jiri jirin ayaa soo baxeen oo bad ah. Marka maalinba waxaad arkaysaa ereyo maaragtay fara badan, marka lamana koobi karo midda. Inta hadda annaga noo qabsoomay, wixii noo qabsoomay waxaa ka mid ah waxyaabaha maaragtay aasaasiga ah, laakiin faan hore fari kama qodno waayo. Waa waxaa loo baahan yahay maaragtay la sii wado oo mar walba wixii cusub la sii wado. Haddana waxaan wadnaa inaan maaragtay heshiis aan isla gaarnay akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta, iyagana waxay wadaan eray bixinay wadaan. Marka waxaan fikirnay inta laba meel aan kala wadi lahayn inaan maaragtay iskaashano oo maaragtay wixii intii la isku maaragtay isu keeni karo la mideeyo eray bixinadii ugu yaraan wixii hadda lahaayo. Kadibna yaraayar maaragtay malihin eray bixinadii waa dhamaadeen, maaragtay beryahan dhamaanayana ma aha. Waxaan u baahannahay xataa wasaaradaha inay qayb ka qaataan, sababtoo ah annaga khabiir kumanihin maado walba. Waxaa roon maaragtay in lala tashado ciddii kuwii beeraleyda beerta ayaga aan la tashano wixii oo warshadaha sharciga markii laga hadlayo cid la tashana mooye cid maaragtay intaasoo eray bixina sameyn karta ma jiraan, waa in la iskaashado.
waayahay. Waa mahadsan tahay khadkii ugu jiray Professor Cabdulla Mansuur. Duurkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacayga waa Nimcadayb Cabdi oo joogta Muqdisho. Waxaan qayb ka ahaa oo aan joogay qaybtii u dambeysay ee looga hadlayay cilmibaaristeena hawaha af Soomaaliga. Su-aal ayaan wataa aan raba inaan brofesorka weydiiyo. Brofesorka isagoo mahadsan waxaa rajaynaya su-aasha inuu iga jawaabo. Haweenkeena doorka ay ku leeyihiin akademiyad goboleedka afka Soomaaliga, maadaama looga hadlayo kobcintii afka Soomaaliga iyo in eray bixineed la sameeyo iyo soo celintii iyo dib soo curintii afkeena hooyo, dib soo noolayntii afkeena hooyo, maadaama uu yahay door intee laga ay ku leeyihiin haweenkeena Soomaaliyeed. Aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiina bahda v o a iyo brofesor Cabdalla.
Way ku leeyihiin, waan ku jiraan gabdho maaragtay qayb ka qaatay ama ka qaataba hadda waan ka mid yihiin, waa jiraan.
Waayahay, dhageysta kale ayaa brofesor isna raba inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu Aamin Ibraahim, joogta Muqdisho. Profesor adigii tiimka v o a waa idin salaamaya. Waxaa rabi su-aal mawduuca ka yara baxsan inaan ku weydiiyo, taasoo ah isirka Soomaalida inta badan waa laisku haystaa, dhowr buug aan akhriyeyna way ku kala duwan yihiin. Qaar waxay leeyihiin waa African, qaarna waxay leeyihiin waa Carab. Profesore, DNA-ga ma lagu ogaan karo iyadoo casrigan hadda la joogo laga faa'iideysanayo?
Arrintaas waxaa roon in la weydiiyo dadka maaragtay u dhuun daloolo oo ku takhasusay. Weliba haddaba laysku haysta xataa DNA-da laba sistema jira, laba nidaama jira la leeyahay. Marka waxaan u malaynayaa inay maaragtay kabi karaan, laakiin maaha midda keliya lagu raadin karo. Laakiin wixii la heli karo waxay tahay waa afka, waa la heli karaa. Waxaa kaloo la heli karaa maxaa ku yiraahdo cilmi baaris archaeology, maaragtay oo weli meelo badan looga baahan yahay Soomaaliya in laga baaro. Aduu dhinacyo badan ayaa taariikhda laga eegaa, dhinacyadaas archaeology, anthropologyga iyo cilmi afeedka iyo taariikhda, waxaas inay isbiirsadaan ayaa roon. Marka hadda wax bilowe waa jira, laakiin ma wada dhammaystirana.
Waa mahadsan tahay. Waxaa la yiraahdaa tacliinta marka laga hadlayo midba midka ka hooseysay kasii muhiimsan tahay, tusaale ahaan dugsiga dhexe kan hoosaa ka muhiimsan, oo maadaama ay waxbarashada asaasiga tahay. Marka luqadda Soomaaliga, waxaa moodaa in sanadahan dambe dhalinyarada ay ka tegayaan oo ay xooga saarayaan luqadaha kale. Ma ku dadaalaysaan sidii aad wagaagta aad soo saartaan, sida naxwaha iyo habdhigaalka qoraalka iyo wixii lamid ah, aad ku xoojisaan iskuullada hoose iyo dhexe iyo weliba xitaa jaamacaadka?
Shadayna waanu wadnaa. Marka iyadana waxaa jirta manhaj oo mar hore la sameeyey, hal maalin lama dhihi kara, hal la tuuro ay jiraan, saas ay tahay. Waxaan wadnaa tababaraan wadnaa, macalimiin aan diyaarinaa. Waxaan ku irahdaa ciddii wax maaratay naga codsatana waan u sameynaa wixii tababaraa, laakiin annaga awood uma lihiin maaratay inaan idhaahno barnaamijka dugsiyadan bedeleynaa. Laakiin markii kale ahaan nala weydiista diyaaraanu nahay, maaratay waa aayar aayar, insha allah waa wadna arrimahaas naxwahaas maaratay khaasatan, oo isagoo asaaskii ah oo maaratay dhan ayaa maaratay lahayaa. Walow dadka qaarkood ay leeyihin af Soomaaliga ma xasilina, af Soomaali waa qabyo waayo, wax qabyo a ma laha, far Soomaalidu qabyo maaha. Naxwihii aad baa loo baaray, waxyaabahaas waxaa la rabaa in la fuliyo. Marka howlaha waa la kelleeyahay fulinta dadaas kale, anaga wax leen diyaarinayn
waaye. Xidhiir inta le-eg ayaa idinka dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo adinka?
Wasaaradda waxbarashada xiriir weynaa naga dhexeey, waaba hoos imaanaa, khaasatan midda maxaan ku yiraahdaa xarunta aga ama Akademi Goboleedka Soomaaliga xarunteeda qeybtan xamar, yacni wasaaradda ayaan hoos imaanaa. Dowlad kastaba Soomaaliyeed iyadan sidaa oo kale wasaarad waxbarashada iyo midda dhaqanka ayaa maaratay ay hoos yimaadaan ama xiriir adag ay leeyihin.
way ma ku fikiraysaan inaad samaysaan akademiyad gaar u ah af soomaaliga maaragtay sideese jaamacadaha waaweyn ama guud ahaan jaamacaadka soomaalida loogu dhiirigeli karaa inay sameeyaan qeyb khaas u ah af soomaaliga luqadda soomaaliga?
Haddii aan fahmay su-aashaad, yacni akademiya af soomaaliga u gaar ah waa middan, waa akademiya goboleedkan laiska leeyahay mooye, waa akademiyada af soomaaliga maaha maaragtay cilmi kale, af soomaali keliya iyo sugaantaysay socdaan. Marka waa jiraan dhaqdhaqaaqyaa jira. Hadda haddii aan ka waramo maxaan ku yidhaahda jaamacadaha iyo hay-adaha maaragtay waxbarashada wixii hoos imaanaya, dad hadda buraarigaa jira. Jaamacadaha awal lagama dhigi jirin af soomaali iyo waxawe hadda, laakiin waxaad arkaysaan markii la sameeyey sanadka maaragtay diyaarinta oo ay u bixiyeen foundation maaragtay, waxaa lagu bilaa loo sameeyey in af soomaali ilmihii maaragtay dhinacaas aga taageero taariikhdoodi, dhaqankoodi dhinacaas maaragtay oo ah meel ay ka aradan yihiin ardayda Soomaaliya, kama warhayaan juqraafiga Soomaaliya, taariikhda Soomaaliya afkooda ma oga. Bas waxay ay bartaan intooda badan wax sayniska ku saabsan.
Buuggii aad dhawaan soo saarteen ee naxwaha af soomaaliga, natiijooyinkii idinkaga soo baxay iyo dowrka uu ku ciyaari karo horumarinta soomaaliga?
Buugga naxwaha waa ka horreeyey midka hadda aan soo saarnay oo ah habdhigaalka af soomaaliga. Midkan naxwa ma ahe, naxwana waa ku jiraan, laakiin habdhigaalkii oo af soomaaliga guud ayaa maaragtay waxaa aragnaa in nimba si uu qorto siday la tahay, ha ahaatee mid caatifad maaragtay ama lablakac ku salaysan, iyo mid aqoon darro ah, iyo mid maaragtay dad oo iyagana raacaya habkii hore oo wanaagsanaa. Marka waa in far haddii mar la qoro, af markun haddii la qoro far loo yeelo, waa in la mideeyaa habdhigaalka ee nin walbo aanan maaragtay u jiidanin sib. Marka la sameynayana maxaan ku yidhaahdaa hab midaysan, waa in lagu saceeyaa si cilmiyaysan oo waafaqsan naxwaha afkaas. Marka waxaan isku daynay in aan maaragtay aan ku salayno cilmi afeedka iyo af soomaaliga ee guud ayaan ku salaynay, oo si aanan meesha maaragtay la dhihin ciddaasa maaragtay keliya ayaa lahjadooda la qoray, iyo khaladaadka badan oo xagga aan ku yidhaahda igaadabno oo aqoon darad badan, si aan daldaloladaasaan dadku u ifinay si ay uga buraarugsanaadaan arrintaas.
Waayahay, maxaa qorshaha idinkugu jira hadda marka sanadaha dhow ee soo socda inaad wax ka qabataan?
Weli maaragtay wax badan aa jira oo waxaan rabaa inaan sii horumarino. Maxaa ku yidhaahda xagga naxwaha ee qaamuuseynta, qaamuuskii hore loo sameeyey, maxaa ku yidhaahdaa erebixinada oo hawshooda maaragtay iska soconaysa mar walba, xagga turjamaada maaragtay iyadana in wax laga qabto oo turjamaadana iyadana dhibaato weyna dad ka haysata, waxyaabahaas oo afka ku saabsan oo saa u fara badan maaragtay ayaa na horyaala. Marka insha allah intaas waa noo qorshaysan yihiin inaan sii wado.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa barasare Cabdalla Cumar Mansuur oo ah gudoomiyaha akademiya goboleedka af soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxa uu marti iigu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxayna la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waalidiinta Soomaalida ee caruurtooda ay qabaan xanuunka autismka ayaa isugu yimiyey kulan wacyigelin ah oo ay kaga hadlayeen xaaladda caruurtooda autismka iyo weliba qaabka ay waalidiintu isu caawin karaan. cabdikariin hurra buuba oo ka mid a waalidiinta caruurtooda ay la nooshahay autismka ayaa u waramay wariyahayaga maxamuud masade.
waxaanu kala hadalay in aanu ahayn cudur, inuu yahay habdhaqameed ilaahay keenay, caruurtana haddii goor hore wax loo qabto wax badan laga bedeli karo. waxaanu madashana keenay wiil lagu sheegay lagu ogaaday inan habdhaqameedkan isagoo laba jira, maantana noo yimiday isagoo 21 jira, jaamacad soo dhigtay, jaamacad hadda dhigta, oo nin keligii oo yani wax walba qabsanaya oo istabaray, oon caawa cidna u baahnay.
oo hadda sida dadka caadiga ah oo kale u dhaqmaya.
sax, sida caadiga u dhaqmaya, wax walbana qabsanaya, wax u baahiya isagaa qabsanaya, waa nin keligii isku filan.
inta badan waxaa la sheegaa in waalidiinta haysta caruurta autismka qama aba erabixintan aad keenteen ee maangaarka ah marar badan ay caqabada la kulmaan. haddii noqon lahayd habdhaqankii iyo qaabkii ubadkaasi u barbaarin lahaayeen iyo dhinaca bulshadaba, arintaasi ma soo hadal qaadeen? maxaadse ka sheegtay?
Yes, hi, arintaa waanu soo hadal qaadnay. waxyaalahaanu caawa u qabannay xafladan ayay ka mid tahay, waa tiirarka ugu waaweyn. waxaanaanu ka qabannay waxaanu in arrinkan horta marka ugu horreysa waalidku ogaadaan, waalidiinta la ogeysiiyo, ana waalidiintu waxaan fahmaan. markuu waalidku eg, haddii wax aad doonaysa inaad wax ka qabato ilaa aad ogaato inuu waxan jiro ama waxaan aad u baahan tahay, dee waxba kama qaban kartid. soo waxyaalahaanu caawa halkan isugu nimidnay waxaa ka mid a inaan waalidiinta ogeysiino inay waxaan yihiin wax wax laga qaban karo, laakiin aan waalidiinta fahansiino inuu maangaarku ama autismku yahay wax jira.
waxaad ii sheegtay intaanan barnaamij bilaabin ka hor inaad laftaadu tahay aabe haysta ubad maangaara. waxaad iga warantaa bal ka waalid ahaan maxay tahay caqabadaha aad la kulan?
alxamdulillah, anigu waxaan haystaa wiilkayga oo maangaara. caqabadahan la kulanay waxaa ka mid a horta dee marka ugu horreysa annaka oon wixii garanaynin ayuu ilmahaygii noo dhashay. caqabadaha ugu weyn waa inaad wixii baratid, ood naftaada bartid, ood horta adigu isbartid. tiis markaan soo dhaafno, ilmihii waa ilmo siduu wax u barto iyo siduu u dhaqmaa ka duwan tahay ilmaha kale. tiina waxay weeyaan waa inaanu iskuulkii meel kastuu tago, malcaamadii, dadkii ula dhaqmaayo, waa inaanu isagana barnaa habkii ula dhaqmi lahaa, iyagana barnaa oy ogaadaan inuu ilmahani yahay maangaar oo habdhaqankiisu wax yar ka duwan yahay dadka kale.
qaab loo daweeya miyaa jirta?
waxaa jirta haayo, qofku wuxuu u baahan yahay inuu ilmuhu intuu yar yahay la mariyo tarbiyo fara badan oo tarbiyada ka mid a, oo siduu wax u fahmo oo loo qabto macalimiin gaar ah oo u fahansiisa siduu isagu wax u fahmayo.
marka waa in ubadku marka uu yaryahay ee lagu ogaado in uu qabo autismka, durbaba dadka caawiya iyo sidai ubadkaas wax looga qaban lahaa loo shaqo galo oo aan la qarsanin, arrintuma sidaaba?
sax, waa sax, waa sidaas. inin horta ilmihii goor kastoo la ogaadaba wax waa laga qaban karaa, oo ilmihii waa in tarbiyadii iyo sidii wax loogu dhigi lahaa la baro. laakiin marka goor hore la ogaado aad bay uga fududahay ilmo weyn oo hadda imika wax lagu bilaabayo shaqada. ilmuhu markuu yaryahay waa geedka, waa laantaa baxaysa, waa la toostoosin karaa, marka way ka fududahay ilmuhu markuu yaryahay markuu weyn yahay.
farqiga u dhexeeya labada, haddii isagoo weyn loo bilaabo tababarka ama qaabkan loo daweynayo ama isagoo yar lagu, maxaa farqiga u dhexeeya?
waxaa farqiga u dhexeeya tahay ilmuhu markuu yaryahay waa dee laanta yara cusub ay soo kordhay, waxyaalo badan baa la bedeli karaa. laakiin ilmuhu markuu weynaado waxaa jirada dabeecado uu la qabsaday oo uu ku koray oo ay adag tahay inaad ka bedeli karto si kasto ama macalin kasta oo gaarood u keento oo yaro adag tahay. laakiin istiil waa la toostoosin karaa, waa la isku hagaagaajin karaa. laakiin waxaa aad iyo aad muhiim ah ilmaha intuu yaryahay in wax loo qaban karo, in wax loo qabto.
talada ugu dambeysa aad siinayso dadka soomaalida ee barnaamijkan daawanaya ee aan aragti badan ka haysanin autismka iyo waxa uu yahay ama maangaarka, iyo waalidiinta laftooda mararka qaar sida aad caawaba halkan marar badan ka sheegayseen, iyagoo cunugii uu qabo autismka haddana oranaya ma qabo, taasina caruurta dhibaato u keen, dadka maxaad kula talinaysaa?
waxaa kula talinaynaa horta caawa xafladan aanu qabanay waxaa ugu horreysa aan u qabanay waxay ahayd inaan ummadda u sheegno inaan waxaan yihiin wax caadi ah oo ilmaha noloshiisa qayb ka mid ah, inaan cudur ahayn, inay tahay wax wax laga qaban karo, in aan ilmahan la qarsanin. Oo haddaad qarsatid, waxaad qarsataa aad unbuu ku qarsadaa hadhowto. Marka waa aad iyo aad wax u muhiim ah in ilmaha aanu waalid ku qarsan, inuu ilmaha keeno. Ilmo kasta waxbuu baran karaa, wuxuu doona ha ahaado ilmo kasta waxbuu baran karaa. Laakiin ilmayhii waxa weeyaan waa maangaar ama waa unique man ama waa maskax gaara. Wuxuu u baahan yahay in loo qabto macalimiin gaara oo si gaara wax u barta si uu hadhowto bulshada ula mid noqdo. Marka inaan la qarin oo la sheego waa wax aad iyo aad u muhiima.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdikariin Hurre Buuba oo magaalada Minneapolis ugu warramayey Maxamuud Mascade. Gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal maraynaya. Haatanna aynu ku wada nasannay heestan codkiisa idhigu soo gaarsiinayo Maxamed Suleymaan iyo Weli Firdowsa. codkaasi Maxamed Suleymaan Tube ayaana ugu dambeeyey dhegeystayaal idaacaddeedii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.